Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan rakan setugas saya.
Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini Niaga Awal ni kita mulakan dengan laporan tempatan. Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil minggu ini apabila para pelabur terus berhati-hati dalam menghadapi jangkaan inflasi global. Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berlegar dalam jajaran kecil antara paras RM4.38 dan RM4.39 minggu ini berbanding dolar Amerika. Beliau percaya ringgit akan terus berada pada paras semasa manakala data penting daripada mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka persekutuan FOMC pada 14 dan 15 Jun adalah berkenaan kadar inflasi bagi Mei. Kadar inflasi dijangka kekal tinggi di tengah-tengah keadaan pasaran buruh yang kukuh dan oleh itu Amerika Syarikat dijangka terus cenderung menaikkan kadar dalam tempoh terdekat ini. Pada Rabu, Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan kadar inflasi Malaysia meningkat sebanyak 2.5% disebabkan oleh kenaikan harga makanan dan bahan api pada 2021. Kenaikan itu lebih tinggi berbanding kadar inflasi 0.7% yang direkodkan semasa pra-pandemik pada 2019. Bagi minggu yang baru berakhir, ringgit ditutup kebanyakannya rendah apabila dolar Amerika mengukuh selepas hasil perbendaharaan Amerika meningkat ditambah dengan data inflasi tinggi di tengah-tengah situasi harga minyak yang tidak menentu. Bagi asas mingguan, ringgit susut berbanding dolar Amerika kepada 4.3870 pada Jumaat daripada 4.3775 pada minggu sebelumnya. Unit tempatan diniagakan bercampur-campur berbanding kumpulan mata wang utama pada asas Jumaat ke Jumaat. Bursa Malaysia dijangka diniagakan tinggi minggu ini disokong oleh kembalinya semula pelabur global ke dalam pasaran. Pelabur global kembali semula ke pasaran Asia selepas penjualan besar-besaran awal tahun ini. Ia susulan petanda kelonggaran sekatan COVID-19 di seluruh dunia, implikasi geopolitik konflik Rusia-Ukraine yang semakin mereda dan kesan kecil daripada tindakan tegas pengawal seliaan. FBM KLCI ditutup rendah pada Jumaat selepas sesi dagangan yang tidak menentu dengan indeks utama itu ditutup pada 1537.83 turun 12.07 mata atau 0.77%. Bagaimanapun, suasana pasaran positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi sebanyak 494 berbanding 366. Bagi minggu lalu, bursa tempatan diniagakan bercampur-campur di tengah-tengah prestasi kukuh di pasaran serantau dan sentimen berhati-hati di Wall Street. Bagi asas mingguan, FBM KLCI susut 8.94 mata untuk ditutup pada minggu lalu pada 1537.82 daripada 1546.76 pada minggu sebelumnya. Jumlah dagangan mingguan turut sedikit kepada 14.14 bilion unit bernilai 13.99 bilion ringgit berbanding 15.03 bilion unit bernilai 9.77 bilion ringgit pada minggu sebelumnya.
Kontrak niaga harapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatif dijangka diniagakan dalam sentimen yang lebih berhati-hati pada minggu ini. Ia menjelang pengumuman laporan tanaman utama yang akan dikeluarkan pada 10 Jun ini oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Niaga harapan MSM ditutup pada hari terakhir minggu lalu lebih rendah pada nota berhati-hati susulan cuti umum hari ini. Pasaran minyak sawit telah dilanda keadaan yang agak bergelora susulan dasar ekspor minyak sawit Indonesia peruntukan permit ekspor yang lebih perlahan daripada keperluan. Masalah ketiadaan buruh asing di Malaysia termasuk krisis Rusia-Ukraine yang berpanjangan. Bagi minggu lalu, niaga harapan MSM Malaysia ditutup kebanyakannya lebih rendah apabila Indonesia menyambung semula ekspor minyak sawit. Ini memberikan tekanan kepada prestasi minyak sawit Malaysia. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada Ahad mengumumkan kelulusan bagi pembinaan stesen jajaran utara projek laluan Rel Pantai Timur ECRL di Puncak Alam. Jelasnya sebelum ini beliau ada berjumpa dengan gabungan pengerusi-pengerusi penduduk di Puncak Alam. Menurutnya mereka ada menyuarakan hasrat warga Puncak Alam untuk membina stesen ECRL di Puncak Alam. Oleh yang demikian, beliau telah mohon pihak berkaitan untuk memberi pertimbangan rapi terhadap permintaan stesen ECRL tersebut. Katanya permohonan tersebut telah diluluskan dan akan ada stesen ECRL di Puncak Alam. Beliau berkata, bagi pembinaan stesen ECRL yang lain, pengumuman akan dibuat pada waktu yang sesuai. Malaysia Rail Link MRL sebagai anak syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. MOF Incorporated menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama China Communication Construction Company Limited CCCC bagi menubuhkan syarikat usaha sama. Melalui MOU itu, 80% daripada keuntungan operasi akan dimiliki MRL manakala bakinya milik CCCC. ECRL yang dijadualkan siap Disember 2026 membabitkan jarak 665 km merentasi negeri pantai timur iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang sebelum menghubungkan Lembah Kelang di Pantai Barat Semenanjung Malaysia.
Pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST di Malaysia masih dalam peringkat kajian, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurutnya, beliau tahu ramai terkejut apabila beliau sebelum ini mengeluarkan kenyataan kerajaan tidak menolak kemungkinan GST dikembalikan. Begitupun, tegas Perdana Menteri, kerajaan perlu mengkaji baik dan buruk pelaksanaan semula GST terlebih dahulu, bukannya kerajaan umum akan melaksanakan semula GST.
Ramai orang terus melompat bila saya kata tidak menolak kemungkinan. Tetapi saya kata perlu dikaji. Kita perlu kaji buruk dan baik. Bukan saya umumkan akan melaksanakan GST. Saya kata kita akan buat kajian sebab salah satu kajian hari ini, kekurangan pendapatan salah satunya apabila kita migrate daripada GST kepada SST. Dan kita kekurangan pendapatan sebanyak RM30 bilion setahun kerana berpindah daripada GST kepada SST. Jadi, kita banyak pertimbangan lagi yang akan kita tengok. Adakah kesan daripada GST itu berlaku kenaikan harga? Adakah waktunya sesuai sekarang ini ataupun akan datang berapa tahun lagi?
Negarawan ini berehat seketika, kembali selepas ini.